halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa arbaco 12-ka bisha juun sanadka 2023-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo odayaasha dhaqanka ee puntland oo ku baaqay in xabadda garowa ka bilaabatay la joojiyo, ganacsatada kalluunka ee boosaaso oo cabasho ka muujiyey in suuqii ay ku ganacsanayeen ganacsato kale lagu wareejiyey. qodobadaasi iyo warbixinno kale oo ka yimid jigjigaha ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka, aan idiin akhriyo. sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay ee dalka koonfur suudaan ayaa talaadadii waxa uu ku booriyey hogaamiyaasha dalkaasi in ay dardar geliyaan hirgelinta heshiiskii nabadda ee sanadkii 2018 ee dib loo soo nooleeyey oo ay ku jirto in la qabto doorashooyin dhammaadka sanadka soo socda. hadda ma ahan waqtigii aan indhaha ka laaban lahayn xaaladda dalka koonfur suudaan. nicolas haysam oo ah madaxa ergega qaramada midoobay ee dalka koonfur suudaan ayaa hadalkaasi u sheegay golaha ammaankii qaramada midoobay. kani waxa uu yidhi waa sanad xasaasi u ah dalka ugu da'da yar adduunka, waa in la diyaariyaa dastuur cusub oo la dhammaystiraa doorashada ugu horeysa ee qaran ee la qorsheeyey inay dhacdo bisha Diseembar ee sanadka 2024. waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in South Sudan ay soo afjarto farqiga u dhexeeya u diyaargarowga doorashada. waxa uu soo jeediyey sharci dejiyaasha inay ansixiyaan xeerka doorashooyinka qaran ee baarlamaanka lana dhiso guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka South Sudan. khataraha garaadka macmalka ah ee amniga qaranka iyo dhaqaalaha ayaa u baahan in wax laga qabto. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidaasi sheegay talaadadii, isagoo intaasi ku daray in uu raadsan doono tala khabiir. madaxweyne Biden ayaa yiri maamulkeenna waxaa ka go'an inuu ilaaliyo xuquuqda iyo badbaadada Mareykanka iyadoo la ilaalinayo sirta, si wax looga qabto eexda iyo macluumaadka khaldan, si loo hubiyo in nidaamyada garaadka macmalka ah ay badbaado yihiin ka hor inta aan la sii daynin. madaxweyne Biden waxa uu la kulmay koox ka kooban hogaamiyaasha bulshada rayidka ah iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanaha, kuwaas oo horay u dhaleeceeyey saameynta shirkadaha waaweyn ee teknolojiyada si ay ugala hadlaan garaadka macmalka ah. waxaan doonayaa inaan si toos ah uga maqlo khubarada. madaxweyne Biden ayaa intaas waxa uu ku daray in sharci dejiyaasha midowda Yurub ayaa dhinaca kalena waxa ay toddobaadkii hore isku raaceen in isbeddel lagu sameeyo xeerar qabyo ah oo ku saabsan garaadka macmalka ah oo uu soo jeediyey guddiga Yurub si loo dejiyo halbeeg caalami ah oo teknolojiyada loo isticmaalo wax kasta. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilowne isimada dhaqanka Puntland ayaa waxa ay ku howlan yihiin dadaallo lagu joojinayo dagaalkii shalay garowa ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka. warbixintan waxa ay noo haya wariyaha v o a da Nuux Muuse Birje.
islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaase oo xalay saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay ku guulaysteen inay xabo joojin kala dhex dhigaan labada dhinac ee shalay ku dagaalamay magaalada garowe, isla markaana ay wajahayaan qaybaha xiga si loo adkeeyo xaaladdana loogu soo celiyo sideedii hore.
waxaan hadda idiin sheegaynaa haddii aanu arrintii soo gallay oo xabad joojin inaanu ka shaqayno aanu raadinay, waa nala ka aqbalay, dowladdu waa naga aqbashay, ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaatay, xarumaheedii bay ku soo celisay, way ku mahadsan tahay iyadoo ay abaartoodii tahay dadkan iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda iyo jiritaankooda ay lahayd. Haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaado oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii ogolaato aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Qoliyihii kale oo garabka kale ahaa ayaguna waa naga aqbaleen, xaruntoodii bay caawa ku noqdeen. Waxaan marka u sheegaynaa dadka reer Soomaaliyeed ama reer Puntland inay haatan oo aanu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay, wax dambena ilaahayna aynu ka nabadgelayno, innagana abaarkeennu tahay inaynu ilaalinno. Sidaas inaanu u sheegno dadka Soomaaliyeed ama reer Puntland in xabad joojintii ay hirgashay.
Suldaan Saciid Maxamed Garaase ayaa dhankiisa tilmaamay si loo dhaqangeliyo xabad joojinta in la hakiyo waxyaabaha sababay colaadda.
Waxaa la yidhi birtu haddaa la garaacin ma dhawaaqdo, qoladan mucaaradka waa la wada ogyahayoo Soomaaliya inteeda badan waa ka waraysaa. Barlamaanka furitaankiisa iyo ajandayaashiisa bay dood ka qabeen. Dabadeedna arrintaasi waxay ka bilaabatay markii barlamaankii uu furmay saakay oo arrimihii ay iyagu doodda ka qabeen ku bilowdeen. Horta xabaddu anuu qolo ku hormadhay ma aqaan, laakiin filmadu halkaasay ka kacday. waxaanu leenahay qolada baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha inuu joojiya nabad baa naas la nuugaleh, waa la tashan doonaa, hay-aduhu mid walba shaqadeeda waa qabsan doontaa haddii nabad la helo. Wax walba waa asluxayaan oo waa hagaagayaan, laakiin aana qubta wadawadooda la qabtaaye. Mar haddii nabaddii salka loo dhigay xabad joojin la yiri, wixii shaqa ahaa waa in la joojiya, annaga waa in lala ka warsugaa.
Haddaba kadib baaqaasi iyo dadaalkay odayaasha dhaqanka sameeyeen ayaa waxaa mar kale magaalada Garoowe habeenkii xalay ka dhacay dagaal u dhexeeya dhinacyadii dagaalamay, sida uu ku soo waramayo Nuux Muuse Birjeeb.
Inkastoo Islaan Ciise iyo Suldaan Garaase ay ku sheegeen shirkooda jaraa'id inay xabad joojin ay dhaqan geliyeen labada dhinac, ay kala dhex dhigeen lana kala qaaday ciidamada laguna celiyey farsamadyadoodii, ayaa haddana isla xalay saq dhexe waxaa dib u bilaabatay rasaas kala duwan oo ka dhacayay hubka noocyadiisa kala duwan, dagaalkaasoo ka qarxay mid ka mid ah agagii shalay uu ka socday dagaalka. Lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka qarxay xalay saq dhexe iyo weliba labada dhinac dhinaca jebiyey xabad joojinta ay la qaateen isimada. Dagaalka ayaa xalay yimid xilli dadka ay ku soo noqonayeen guryahoodii ay shalay uga carareen dagaalkii xoogganaa, islamarkaana ay filayeen in la tixgeliyo oo uu dhaqan galo dadaalka isimada dhaqanka ee keenay xabad joojinta, balse la jibiyo markii dambe. Arrintan ayaa abuureysa walaac cusub oo laga muujinayo si socoshada iyo fulin la'aanta dadaalada xabad joojin ee waxgaradka ay wadeen xilli isimada ay ugu baaqeen dadka in guryahooda ay dib ugu soo laabtaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Dhinaca kalena, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre ayaa waxay ku baaqeen in la joojiyo colaadda ka taagan magaalada Garoowe, iyagoo dhinaca kalena soo jeediyey in kala aragti duwanaanshiyaha keentay gacanka hadalka lagu dhameeyo miiska wadahadalka. Dhinaca kalena, waxay bulshada rayidka ah, odayaasha dhaqanka iyo samadoonka deegaanka ugu baaqeen in ay qayb ka noqdaan xalka colaadaasi. Wariyaha V O A ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
Qoraal lagu baahiyo baraha xiriirka bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka xun yahay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland, isagoo sidoo kale ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay iyo kuwii ay waxyeelladu ka soo gaartay. Qoraalka oo ahaa mid kooban ayaa waxuu madaxweynuhu ku sheegay in la tixgeliyo rabitaanka dadweynaha, lagana fogaado in xalka lagu raadiyo qoray caaraddii. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku tilmaamay in dadka soomaaliyeed aysan xamili karin colaad cusub oo laga horeeyo deegaanadii ku tilmaanaa nabadda iyo xasiloonida xilli buu yidhi dowladdu ay la tacaalayso dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo nabadaynta deegaanadii horey ay u saameeyeen dagaaladii sokeeye ugu dambeyn simada dhaqanka ayaa waxa ugu baaqay inay qayb ka noqdaan xaluhelada colaadda siyaasadda salka ku haysa ee ka taagan puntland dhinaca kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay garowe ayaa waxa uu dhinaciisa tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay isagoo ugu baaqay dhinacyada ishaya in wax kasta ay ku dhammeeyaan miiska wadahadalka
waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda waa dagaal micno daraa waa dagaal aan ku habboonayn waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaalo ah oo ahla oo haba yaraatee wax micnaha ay u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabaddaas ha loo joojiyo waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xalliyo wadada ama jidka wadahadalka iyo isfahamka waxaan hubaa inuu isagu ka dhib yar yahay kana koost yar yahay kana natiijo wanaagsan yahay in quri afkii lagu wada hadlo
ra-iisul wasaaraha ayaa si la mid a madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka codsaday simada dhaqanka iyo bulshada rayidka in xal u raadinta colaadda puntland ay qayb ka noqdaan
waxaan ugu dambaysta u baaqayaa isimada reer puntland ee sharafta leh waxgaradka qiimaha badan aqoonyahanka iyo ururada bulshada oo aan ogahay in ay karti u leeyihiin khibrad u leeyihiin aqoonteeda leeyihiin in ay joojiyaan xabaddaas qaataan kaalintii lagu yaqiinaya nabadeed soona afjaraan kala dhex galaan isu keenaan nabad lagu soo dabaalo deegaanka
dagaallo u dhexeeya askarta maamulka puntland iyo kuwa daacaddu ahaa xubno mucaarad ah oo ka soo horjeeday in la furo dastuurka ayaa shalay ka dhacay magaalada garowe colaadaas oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
kalluumaysatada ah degmada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa cabasho ka muujiyey in suuqii ay kalluunkaasi ku iibin jireen uu maamulka Puntland ku wareejiyey nin ganacsada ah kadibna lagu wargeliyey in goob kale loo rari doono wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso
yaasmiin cabdi axmed iyo maxamuud siciid oo ka mid ah kalluumaysatada warbaahinta u soo bandhigay cabashadooda ayaa sheegay in suuqan ay noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas fara badan isla markaasna ay ku adag tahay inay u guuraan meel kale oo cusub waxaana amarka ka guurista ay kalluumaysatadu ku tilmaameen in ay tahay dana shaqsiyadeed
dad waxaa nahay shacaba dad waxaa nahay maate ah waxaa nahay birmageydaa nahay waxaan nahay hooyooyinkii maanta loo baahnaa baan nahay marka waa mudan madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inta ay ka koobanta dowladda Puntland inay annaga hoos noo fiiriso shalay waa nala soo bixiyey waxaan u soo baxnay waxay ahayd dan dowladda ay leedahay waxaa la yidhi ka baxa diyaar baa la noqonay annaga garteen waa qaadan waa soo bannayn halkaasaa nala keenay wax kasta oan ku qabnay dhibii khilaaf waa ka aamusnay mudaarad ma aana samayn ma aanan hadlin codkeenna ma aana dhiibin wax walbo aate oo kugu qanacsannahay annaga danta dowladda ma diidanin inaan kaga baxno laakiin waxaan diidanaa dan shaksiyadeed maalin walba markuu shaksi noo yimaado halkaa nagu handado ka baxa waad ka bixiysaana ka baxa ka baxa waad ka bixiysaana waxaas macquul ma aha mana ka yeeleeno ninkii wata digreeto mudane madaxweyne wuxuu leeyahay waxaan wataa digreeto madaxweyne haddii aan soo siisalina mudane waxaan ku leenahay madaxweyne shicibkaaga baa nahay nagala noqo digreetadaas waxaan kaa codsana inaad digreetada haddaad soo siisay ay jirto inaad naga celiso meelaan aadna ma naqaan meelan aadna ma naqaan, meelan u naqanna ma naqaan, meelan u soconana haba yaraatee maba jirtaba. Meesha aad degannahay waa inaad noo deysaa. Intaasaa kaa codsanayna. Haddaan nahay muwaadin bangladeesa oo waddanka u dhashay, ilaan anaga ajnabi mahniin.
Waxaan leenahay marka baaq dheer ka jeedinaynaa madaxweynuhu jawaab degdeg ah inuu arrinkaa ka bixiyo oo waxa weeye degdeg ah maanta shaqo kama jirto, kamana jiri doonto haddii marxaladani ay sii socoto. Waxaa ka sii daran nin shacaba oo soconaya oo leh awood kontaraktag sheeganay meeshaana lagu rajay soo bannaya oo aan fulin ahayn oo aan macnaha meel u soo maray nidaamka uusan jirin. Nimankii soo dirayana gidaar ka fadhiyaan oo leeyihiin meesha gal waxa way waa ku siinay, waa ku saxiixinaysna leeyahay xog baan ku bannaysanay dadkan dushka maraya. Madaxweyne, waxaan ka codsanaynaa jawaab degdeg ah inaad ka bixiso hawsha.
Ganacsade Cabdi Cali Geyr, oo ah shaqsiga ay kalluumaysatadu ku eedeeyeen in dowladdu ay ku wareejinayso suuqa Boosaaso, ayaa sheegay in muddo sanada ah uu xirnaa hoteel uu leeyahay oo kasoo horjeeda suuqa kalluunka sababo la xiriira nadaafad xumo. Sidaa darteed, cabasho uu u gudbiyey maamulka Puntland ilaa heer madaxweyne laga ogolaaday in laga kireeyo suuqa kalluunka, isla markaasna uu kalluumaysatada u dhiso suuq cusub.
Shan sano baa hudeel weyn oo aan meesha ku lahaa uu xiraa, oo arrintaa darteed u xiraa.
Sababta u xiraa maxay ahayd?
Waxay u xiray dee kalluunka ururkiisii urkiisii waa laga cararay,
waadeku
meeshu ku degaya madaxweynaha u tegey iyo dowladda iyo maamulka hooseba arrintii shantan sano waxba lagama qaban. Aakhirkii waxay yidhaaheen meel u dhis, kadibna meesha waa kaa kireynaysaa oo lacagta aad meesha ku dhisto kiradaaba u gooso.
Marka meesha la geynayo waa xagee?
Diyaarinaynaa awal meel baa lagu diyaarinay. Meeshii xoogaa waxaa ka yimi hadalaa baa ka yimi meel kalaan u diyaarinaynaa. Inta la diyaarinayo marka meeshooda joogayaan ilaa heer madaxweynaha soo ogolaaday barasaabka dugan magaalada odayaha dowladda hoose ee wasaaradda kullu waa soo maray broseskii, dokumentigii waa la sameeyey, dhiilkii heshiiskii waa galay, maxkamad tasdiiq bay ku samaysay. Waxaan bislayn dee ni weyn baan ahay oo ma burca bayn karo. Hantiilana waa ahay magaalada konton iyo laba guri iyo laba hodheel baan ku leeyahay. Nin waxaa risk u doona kara maahay, laakiin ujeedadeeda weyn waxa weeyaan kalluunkan iyo waxaan hodheelka xiray inaan xal u helo, solution baan raadinayay. Iyaguna waxay rabaan meeshaan lacag ka bixin iyada loo samayn emergency-ga loo dejiyey inay khasab ku haystaan, taasna khasab ciidana wax kuma haysan karto. Haddii ay xataa danaynayaan inaan macal hudheelka u deyno uga guuro, waa inay kirada iyagu bixiyaan oo aanu faraha uga qaadno markaa. Laakiin dhul qof u kiraysan oo iyagii dhul weliba isxaan loo samay dhul loo diyaarinayo iyo verification sameeyaan xoogaa waa laga fiican yahay, laakiin ku bayan badno.
Dhowr sano ka hor ayay ahayd markii maamulku uu kalluumaysatada ka soo raray suuqii kalluunka ee dhinaca galbeed ka xigay dekedda Boosaaso. Hase ahaatee, cabsida ugu weyn ee ay kalluumaysatadu ka muujiyeen inay meel kale u guuraan ayaa ah in suuqa kalluunka loo raro goob ka durugsan xeebta ay kalluunka ka soo gataan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Hay-adda horumarinta Soomaalida oo kaashanaysa hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa fulinaysa mashruuc dhinaca nafaqeynta ah. Mashruucan ayaa waxaa lagu fulinayaa lix degmo oo hoos tagta shan gobol. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Barnaamijkan ama programkan yareynta nafaqada waxaa laga hirgelinayaa deegaanka Soomaalida lix degmo kamida. Shaqadiisina waan bilownay, horey baanana u shaacinay, muddo bil ahna hadda shaqadu way socotaa. Lix degmo ayuu ka shaqeyn doonaa, waana tijaabo. Waa markii ugu horreysay deegaanka Soomaalida laga bilaabay, dal ahaana saddex deegaan buu ka shaqeeyaa oo laba kamid hadda ay tijaabatoo deegaanka Soomaalida kamid yahay. Amxaarada lagu soo bilaabay inaguna deegaamadii kii labaad baan nahay lagu tijaabinaya inagii deegaanka afarta. Ujeedada guud waxa weeye barnaamijkan horta wuxuu caawinayaa dadkii hadda ka hor ku sii jiray ama qaadanayay labada program ee ah programka reliefka la yidhaahdo iyo barnaamijka PSMB da la yiraahdo ka faa'iideysanayay ama shabakada badbaadada wax soo saarka productive safety net program ka la yiraahdo raashin bay bixin jireen waxa lagu talagalay marka barnaamijka in lagu kabo oo dadka lagu nafaqeeyo nafaqo lagu talagalay barnaamijkan wuxuu noqonayaa mid kuwa kabaya dadka maadaama raashin la siin jiray dadkii raashin kale siin jiray waa si inta dheelitir ay helaan yaa lagu talagalay inay khudaar ay qaataan dadka barnaamijkan waxa maal gelinaya laba wadan waa KFW qolada la yiraahdo bankiga horumarinta Jarmalka iyo Faransiiska waxayna soo mariyeen WFP World Food Program waxaana fulinaya hay'adda horumarinta Soomaalida lixda degmada kala ah meesha la yiraahdo Goday degmada Goday degmada Dhexbuur iyo degmada Qabri Dahare saddexda degmo hadda shaqadii way bilaabatay oo ka mid ah lixda degmo hadda bil ahna waxa weeye way qaateen lacagii loogu talagalay sidoo kale saddexda degmo Xarshin iyo Mula iyo Erar iyadana insha Allah turba waan bilaabaynaa xoolo dhanka farsamada ah baylaha kadeen laakiin hadda wixii waa la dhameeyay turban waan bilaabi doonaa
dabcan dadka waxaa tiri maadaama barnaamijkii reliefka iyo BSMB ga uu qayb ka yahay xagga nafaqada in la xoojiyo la isla qaatay maxaa la siinayaa dadka waxa la siinayaa muxuu
yahay waxay bixinaysaa lacag waxayna marinaysaa bankiga heshiiska lala galay bankiga waxa weeye inuu dadka waxaa nidaam la dhaho e-voucher baa lagu siinayaa SMS aan ruuxa farinhaan bay ugu dhacaysaa lacagta laakiin waxaa lagu talagalay waxay dadka khudaar inay ku gataan ruuxa waxaan khudaar ahayn kuma gadan karo lacagtan waxaa la sameeyay dad la dhaho retailers ama tafaariqayaal khudaarta gada dadka unbaa lacagta uga saari karo meel kale la aadi karaan cid kale u saari kartaa malax qoyska ruuxa qoyska ugu yar 2,270 state bir buu qaadanaya oo loogu talagalay inay khudaar kaliya oo isticmaal hu oo ma isticmaali karo kaba oo ma isticmaali karo kaliya khudaar baa lagu talagalay
waatay maxaa xilliga ku soo beegay mashruucan deegaanka qayb ka mid ah in laga hirgeliyo
san hadda ka hor ku sheegay horta barnaamijku waa tijaabo ku jira lixda degmana qiimeyn la sameeyay bay yaa lagu xushay waxaa ku soo beegan maadaama barnaamijku uu bilow yahay markii la sameeyay daraasaad dal ahaan iyo guud ahaanba meelaha nafaqo darradu ka jirto ayay u badan yihiin deegaankeennu ayay ka jiraan haday tahay hagaaska caruurta haday tahay ciyaalka nafaqo darradu ay haysab marka waxaa ku soo beegay natiijadii ka soo baxay daraasaadkii la sameeyay nafaqo yaraanta baahsan ee deegaanka jirta
adigu aad mahadsan maray ku xigeen door intee leeg ayuu ka qaadan doonaa degmooyinka lixda ee mashruucan laga bilaabay inuu hoos u dhigo nafaqo darradii hadda koor ka jirtay ee goobahaas
sida aan ku rajo weynahay barnaamijka sida loogu talagalay duu hirgalo oo dadka shacabka dadka ka faa'iideysanayaana fariimaha ay siinayaan dadka howlwaneenada ay raacaan khudaartana sida loogu talagalay u isticmaalaan waxaan rajo badan ka qabnaa inay wax badan u ka dhimi doono nafaqayaradii haysatay hooyooyinka uurka leh iyo caruurtaba inuu dhimo wuxuuna target garanayaa oo tilmaamsanayaa waa hooyooyinka uurka leh iyo caruurta da'doodu 6 bilood da'doodu ugu yar tahay
waatay ugu dambeyntii su'aasha aan ku weydiinay waxay tahay bal haddii aad noo sheegto mashruucan miisaaniyadda ku baxaysa muddada uu soconayo tirada qoysas ka faa'iideysan doona
barnaamijkan wuxuu socon doonaa muddo 9 bilood maadaama uu tijaabo yahay haddii lagu guuleysto oo natiijada loo baahan yahay ay soo baxdana waxaa suurtagal ah in la ballaariyo sidoo kale labadii degmooyinka iyo dadka ka faa'iideysanayana inay batan si loo baahan yahay miisaaniyad ka badan 2.6 milyan baa ku baxaysa 9 bilood ee mashruuc uu socdo qoysaska ka faa'iideysanaya barnaamijka waa 54,000 oo qof baa ka faa'iideysan doonta muddada uu socdo barnaamijku
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayso bulshada mashruucan ka faa'iideysanaya ee hadda socda ee goobahan markaasi lixda ee degmooyinka ee laga fuliyo barnaamijka yareynta nafaqo darrada
fariinta aan halkan uga dirayo mas-uuliyad ahaan anaga xaafisaan mas-uuliyadana saaran waxaan diyaar oo lanahay dhammaan muddada uu socdo barnaamijku waxay tabashooyina kasoo baxa inaan saxno dadka fariintan u diraya waxa weeye dadka howlwaneenada ah ee ku hawlan hawshan fulinteeda inay u dhega nuglaadaan talooyinka iyo wacyigelinta iyo tilmaamaha la siinayana bulshadu ay qaadato insha allah natiijada loo baahayana markaas baa la gaari karaa waxa kaloon dadka halkan uga tabinayaa lacagta la bixinayo ee moobilkooda kusoo dhacaysa waxa loogu talagalay waa khudaar loogu talagalay in lagu nafaqeeyo hooyada iyo ilmaha saldhigad inay wixii loogu talagalay ay u isticmaalaan haddii ay dhici weydana inay ay qoyska gaar ahaan saameyn doonto oo barnaamijka laga joojinayo ciddii wax kale u isticmaasha
kaasi waxa uu ahaa maaray ku-xigeenka hay-adda horumarinta soomaalida khadar axmed caaqib waxa uu waramayay wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata halka welid naga socotaana waa tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ay ku luuqaynayso fanaanadda xabiibo xasan tooxo kasi fanaanada Xabiib Xasan Tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA idaacadda. Waxaa isku soo dibarhday Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Ashiib Ibraahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.